नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नेपाळांत संरक्षण आनी द्विपक्षीय संबंद वाडोवपाच्या हेतान भारत नेपाळ लष्करी सरावाचो 18वो भाग आयज लुंबिनी प्रांतांतल्या रुपनदेही हांगा सुरू जालो. बटालियन पातळेचेर सूर्यकिरण नांवाच्या जोड लष्करी सरावांत राना झूज कठीण भुगोलीक परिस्थितींत आतंकवादी हल्ल्यांक कसो विरोध करप, आपत्ती वेवस्थापन आनी मदतकार्यां एकठांय करपा विशीं, अंतर्गत क्षमता निर्माण करप आनी पर्यावरण संरक्षण हांचेर भर दिला. 2 सप्तकां चलपी ह्या प्रशिक्षणांत नेपाळी सैन्याची श्रीजंग बटालियन आनी भारतीय सैन्याची 11वी गोरखा रायफल वांटेकार जातली. ह्या जोड लष्करी प्रशिक्षणाक लागून नेपाळ आनी भारत हांचे मदीं इश्टागतीचे संबंद आनी विश्वास वाडटलो आनी सांस्कृतीक संबंद लेगीत वाडटले अशी आस्त आसा. तशेंच वांगडा वेवसायीक सहकार्याक लेगीत वाड जातली. जोड सरावाचो 17वो भाग फाटल्या वर्सा भारतांतल्या पिठोरागड शारांत जाल्लो. आतां मेरेन जोड प्रशिक्षणांत वांटो घेवपी नेपाळी लष्कर सैनिकांचो आंकडो 4215 जाल्यार भारतीय सैनिकांचो आंकडो 4442 आसा. हो जोड सराव 2010 वर्सा सावन सुरू जाल्लो. भारत पॅसिफीक वाठाराची स्थिरताय, प्रगती आनी समृद्धी खातीर कॉड एक म्हत्वाची शक्त म्हणून उबी आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर हांणी म्हळां. डॉ जयशंकर हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टांत जपानचे विदेश वेव्हार मंत्री ताकेशी वाया, ऑस्ट्रेलियेचे विदेश वेव्हार मंत्री पॅनी वॉंग आनी अमेरिकेचे विदेश मंत्री अँथनी ब्लिंकन हांचे वांगडा ह्या वाठाराच्यो गरजो भागोवपाची आपली वचनबद्धताय परतून एकदां सांगली. कॉडाच्या 20व्या वर्सा निमतान कॉड विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी जोड निवेदनांत म्हळां, आपत्ती वेळार आपत्कालीन प्रतिसाद दिवपाचें काम आतां पुराय भागीदारीत रुपांतरीत जालां. कॉड देश आतां भारत पॅसिफीक भागीदारांक एकठांय घेवन वावुरतले अशें निवेदनांत सांगलां. हवामान बदल, कांक्र आनी महामारी आड झुजप, ते दर्जेदार मुळावी बांदावळ उबारप, आतंकवाद विरोधी यत्न आनी सायबर सुरक्षा वाडोवप ह्या व्हड आव्हानांचेर कॉड देश लक्ष केंद्रीत करता अशें निवेदनांत सांगलां. संवसारभरांतले लोक आयज 2024 वर्साक निरोप आनी 2025 वर्साक येवकार दितले. संवसारभरांतल्या शारांनी थळावी संस्कृताय आनी परंपरेचेर भर दिवपी नव्या वर्साच्या उत्सवाची तयारी करतात. न्यूझीलंडांतल्या घड्याळाचेर आतांच मध्यान रात जाल्या आनी ऑकलँड 2025 वर्साच्या आगमनाची परब मनयता. कांय वरां उपरांत ऑस्ट्रेलिया 2025 वर्साची सुरवात करतली. लंडन, रियो दी जेनेरियो, न्यूयॉर्क शारांनी 2025 वर्साची सुरवात शारभर चलपी उत्सवांनी जातली. भारतीय हवामान विभागान आयज ओडिशा, आसाम, पश्चीम बंगाल, सिक्कीम, मेघालय, मणिपूर, नागालँड आनी त्रिपुरांत दाट धुक्याची शक्यताय उक्तायल्या. फुडले 2 ते 3 दीस मेरेन पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आनी हिमाचल प्रदेशांत ही स्थिती उरपाची शक्यताय उक्तायल्या. विभागाच्या अंदाजा प्रमाण जम्मू काश्मीर, लडाख आनी हिमाचल प्रदेशांत शियाचे ल्हार सुरू आसतले. ह्या सप्तका मजगतीं उत्तर पश्चीम भारतांत बारीक ते मध्यम पावस, जम्मू काश्मीरांत व्हडा प्रमाणांत हिमवर्षावाची जाल्यार हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडांत बारीक ते मध्यम प्रमाणांत हिमवर्षावाची शक्यताय हवामान विभागाचे विज्ञानीक डॉ नरेश कुमार हांणी प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना उक्तायल्या. धुक्याच्या परिस्थितीक लागून सुमार 30 रेल्वे गाडयांक उशीर जाला अशी म्हायती रेल्वेन दिल्या. ह्या गाडयांनी कर्नाटक एक्सप्रेस, संपर्क क्रांती, तेजस राजधानी, लखनौ मेल, उंचाहार एक्सप्रेस आनी हेर गाडयांचो आस्पाव आसा. ह्यो गाडयो उण्यांत उणी 30 मिनटां आनी चडांत चड 4 वरां थारायल्ल्या वेळा वयल्यान कळाव करून चलतात अशें रेल्वेन सांगलां. भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेन काल रातीं अंतराळ डॅकिंग प्रयोग स्पेडएक्स मोहीम यशस्वीपणान सुरू केली. श्रीहरिकोटा हांगाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान इस्रोची PSLV C60 रॉकेट उखल्लो. ताचें प्रक्षेपण जाले उपरांत थोड्याच काळा उपरांत STX-01 आनी STX-02 हे दोन उपग्रह उण्या धर्तरेचे कक्षेत यशस्वीपणान वापरले. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात.